Nenska Duga. Rock'n'Roll magazin Žikice Sinića.
Dobroveče, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Neonska Duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo Rolling Stones-e kako izvode pesmu Little Waltera, Just Your Fool, sa njihovog prošlogodišnjeg albuma Blue and Lonesome. I na taj način smo i najavili sadržaj naše večerašnje emisije. Naime, u našoj večerašnjoj emisiji slušat ćemo manje više blues. I to zbog jednog zaista važnog razloga, naime dvojica fenomenalnih rock muzičara Greg Allman i Van Morrison su ovih dana izdali albume koji, na kojima se oni sa tom svojom umešnjošću bave rock muzikom. Izašao je posthumni album Grega Allmana Southern Blood, a takođe i album Vana Morrisona Roll with the Punches. Oba ta albuma su posvećena bluzu i to je bila inspiracija za ovu našu večerašnju emisiju i za njen sadržaj. Greg Allman je, kao što smo to već i obeležili u ovoj našoj emisiji Nenska Duga, preminuo, ali eto, posthumno izdat taj album Southern Blood u produkciji Dona Voza. Greg Allman se predstavio kao fantastičan pevač, što smo svi znali, ali to je još jednom potvrdio i tim nekim poznim životnim godinama kada je žestoko poboljevao i dalje je pevao na svoj potpuno fantastični način. Tako da ćemo mi sada da čuti kako on izvodi pesmu koja je, ja mislim, krucijalna pesma na ovom njegovom poslovno izdatom albumu Southern Blood. Ona se zove My Only True Friend. To je originalna pesma Grega Allmana koju je on napisao sa Scottom Sharadom, a pesma je na neki način autobiografskog karaktera i ima veze sa njegovim onim čuvenim memoarima My Cross to Bear, i u njoj postoji onaj čuveni, odnosno postoji jedan sjajan stih koji kaže da je put jedini pravi prijatelj Grega Allmana bio to, taj život na putu, i taj jedan težak rokerski život ga je i verovatno i doveo do te prerane smrti koja ga zadesila u 69. godini, čini mi se. Veliki irski roker Van Morrison takođe se ovih dana vratio muzici koja ga inspirisala uopšte da čitavu tu njegovu fantastičnu karijeru. Na albumu Roll with the Punches on je opet snimio neke pesme koje je i ranije pevao u karijeri, ali sada sa nekom dozom superiornosti koju je donela ta fantastična i superiorna karijera. Album se zove, znači, Roll with the Punches. Čućemo Vana Morrisona kako izvodi jedan medley sastavljen od dve sjajne blues teme, Stormy Monday, T-Bone Walkera i Lonely Avenue, Doka Pomusa. Rekoh, ove pesme Van Morrison pevao i ranije, ali evo ovog puta ih peva u poznoj životnoj dobi sa tom nekom, sa svim tim iskustvima koje je stekao živeći taj težak rokerski život. Ovo je Greg Allman, pesma je My Only True Friend.
I got so much left to give, but I'm running out of time, my friend. I hope you're haunted by the music of my soul when I.
comes true. So, so dark and lonely since I broke.
Ova neonska duga na Radio Beogradu 2, u ovoj emisiji Greg Omen, Ivan Morrison imaju božanski status. Upravo smo ih čuli kako izvode neke pesme sa njihovih novih albuma. Posthumno izdat album Southern Blood Greg Omena je bio na repertoaru neonske duge. Čuli smo Greg Omena kako peva svoju pesmu My Only True Friend, u kojoj svojim jedinim pravim prijateljem zapravo naziva put i taj život na putu koji je bio karakterističan za njegovu karijeru. I čuli smo Ivana Morrisona koji je otpevao medley sastavljeno dve poznate blues teme, Stormy Monday i Lonely Avenue, sa njegovog novog albuma Roll with the Punches, koja je, mislim, 37. album u diskografiji Ivana Morrisona. Također je jedna vrlo zanimljiva i originalna persona koja se bavi blues muzikom sa ovih dana oglasila. Radi se o Cindy Williams, koja je ovih dana uradila jednu zaista neobičnu stvar. Ona je presnimila svoj album Sweet Old World iz 1992. godine sa novom ekipom i sa novim aranžmanima i taj album izdala na svet. Pored originalnih pesama koje smo imali prilike još od 1992. godine da slušamo na albumu Sweet Old World, sjajnih pesama Lucinda Williams i njenu fantastičnu interpretaciju pesme Nicka Drakea Which Will, tu se našli neke nove pesme koje su također uvrštene u repertoar tog novo izdatog albuma koje se inače zove This Sweet World. Čućemo sa tog novog albuma kako Lucinda Williams peva jednu klasičnu blues temu koja se zove Factory Blues. Ona to naravno radi na jedan autentičan i potpuno fantastičan način koji je inače karakterističan za nju, ali potom slušamo još jedno Vana Morrisona u večerašnjoj emisiji u pesmi koja se zove Bring It On Home To Me, pesmi u kojoj mu veliku pomoć pruža Jeff Beck na solo gitari i pesmi koja meni lično nekim mojim prijateljima zaista mnogo znači. Ovo je pesma koja treba da prevali daleki put i da stigne do nekih nekih ljudi koji sada više nisu sa nama. Ovo je Lucinda Williams, zove se pesma Factory Blues.
People will be rising, doing what they always do. then you pick it up, you people. It's time you're on your feet. Everybody's rising and putting on their factory shoes. Everybody's rising and putting on their factory shoes. I'm glad I'm still late in bed now. Haven't got the factory blues. I'm glad I'm still late in bed now. Haven't got the factory blues.
Rock and Roll Magazine.
If you ever change your mind. Leaving me behind. Bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it on home to me. Yeah. Yeah. You know I tried. Treat you right. You can't stand, stand out late at night. Want you to bring it to me. Bring your sweet loving up. Bring it on. Bring it back. Bring it back. Bring it back. I give you jewelry. And money, 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 money too. That ain't all. That ain't all I can do for you. Oh, bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it on home. Bring it on home. All right, Jeff.
I'm to me, baby. Bring it on home to me. Whenever, whenever you change your mind, don't leave me behind.
Bring it to me.
Bring it on home.
Bring it to me.
All right now.
Bring it to me.
Send it on home.
Bring it to
yeah,
me.
Yeah, 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 yeah.
Bring it to
yeah,
me.
Yeah, yeah. Send it on back to me.
Bio to Van Morrison, otpeo je pesmu Sema Cooka, Bring It On Home To Me na novom albumu Roll With The Punches koji se nedavno pojavio. Ja se nadam da je ova pesma stigla na ono mesto gde treba da stigne, iznad Neonske duge, dva koraka dalje. I mislim da se to tako i desilo. A pre Vana Morrisona čuli smo u Sindu Vidijom su pesmi Factory Blues sa tog albuma This Sweet Old World koji se ovih dana pojavio, koji predstavlja zapravo novu verziju njenog albuma iz 1992. godine Sweet Old World. U Sindu Vidijom si je to napravila povodom 25-godišnjice izlaženja tog inače fenomenalnog albuma. Nastavljamo dalje, slušamo Grega Olmena takođe sa njegovog aktuelnog albuma Southern Blood, posthumno izdata ploča u produkciji Dona Voze sa fantastično sastavljenim izborom pesama. Jedna od tih pesama koja je, se nalazi na tom inače fenomenalnom albumu Grega Olmena je i pesma Laura Georgia iz grupe Little Feat, pesma koja se zove Villain. Jednom kad smo me pitali koje su vaše omiljene pesme u rock muzici, ja sam naveo dve pesme, jedna od njih je zapravo bila ova Villain koja govori o jednom kamionđi koji luta negde po jugu Amerike i u kome se u svakom svetlu dolazećeg automobila priviđa lik njegove devojke Alice. Greg Olmen je to otpevao onako kako samo on to ume, a mi ćemo tu pesmu čuti još u dve verzije, u verziji Linde Ronstadt sa njenog legendarnog albuma Heart Like a Wheel, jednog remek dela rock muzike iz početka, odnosno iz prve polovine 70. godina, tačnije iz 1984. godine, i čućemo naravno jednu od nekoliko verzija sastava Little Feat i to ono koja se nalazi na albumu Sailing Shoes, te pesme, inače autora Laura Georgia, pesma se zove Villain, ovo je Greg Olmen.
Every time I go to Mexico, I'm If you'll give me
by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari, me
I've been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still. Smuggles and smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico. And I'm still, and I've been from Tucson to Tucum, Gary, the Hatchapeta Donut Bar. I've driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get way. White sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be moving.
Echo. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pre ovog seta reklama čuli smo legendarnu pesmu Lala Georgia Willin u tri izvođenja. Čuli smo je onako kako je otpevao Greg Allman na albumu Southern Blood, koje je rekao posthumno izdat u produkciji Dona Voza. Čuli smo i verziju Linde Ronstadt sa njenog legendarnog albuma Heart Like a Wheel iz 1984. godine. I čuli smo, da kažem, originalnu verziju sastava Little Feat sa albuma Sailing Shoes, mada su i na prethodnom albumu, koliko se ja sećam, Little Feat svirali ovu pesmu svog lidera Lala Georgia. A mi ćemo emisiju nastaviti uz dve fantastične persone koje se takođe na ovaj ili na ovaj način bave blues muzikom, a opet imaju nove albume. Radi se o pevačicama Shannon McNally, koja je ovih dana izdala ploču Black Irish u produkciji Rodneya Crowella i još jednom potvrdila ono što smo već mi znali o njoj, da se radi o jednoj zaista izuzetnoj rock muzičarki koja zna suštinu ove muzike i koja ne samo što poznaje suštinu ove muzike, nego ume uvek i da to na pravi način i prezentuje, a da je to tako, najbolje će nam potvrditi njena interpretacija legendarne pesme Robbie Robertsona It Makes No Difference, koju je sastav band izveo na albumu Northern Lights Southern Cross 1985. Rick Danko je pevao taj vokal i postoji jedno mišljenje kojem se ja takođe priklanjam, da je to jedna od najboljih interpretacija u istoriji rock muzike, mislim da tu Ricka Danka, mada ni ova Shannon McNally ne zastaje uopšte. Inače, postojala je velika šansa da se Shannon McNally krajem ove godine pojavi na beogradskom koncertu, mislim to je u ovom trenutku, koliko sam shvatio, otkazano, ali još uvek postoje šansa da se negdje na prolaće Shannon McNally predstavi beogradskoj publici. To će biti zaista izuzetan doživljaj, ne samo zbog toga što Shannon McNally sjajno svira ovu muziku, nego već i zato što fantastično izgleda na sceni. Posle Shannon McNally čućemo Eileen Jewell, koja se također ovih dana oglasila album Downhearted Blues, koja je pravljena po istom konceptu po kojem je pravljen i onaj legendarni album sa kojim smo započeli večerašnju emisiju Rolling Stonesa, Blue and Lonesome. Naime, Eileen Jewell je odsvirala neke klasične blues teme na svoj prepoznatljiv način. Ova devojka iz države Idaho ume da svira ovu muziku, uverili smo se to u nekim prošlim vremenima. I mi ćemo je čuti ovog puta kako peva pesmu Willija Dixona You Know My Love iz repertoara Otisa Rusha, sa tog albuma koji se inače zove Downhearted Blues. Pre nego što Eileen Jewell uzme mikrofon u ruke, evo je Shannon McNally u neonskoj dugi sa albuma Black Irish, pesma Robbie Robertsona It Makes No Difference.
still burns. It makes no difference, night or day. Shadow never seems to fade away. And the sun
has passed and months has gone, but this love in my heart has lingered on. Gonna need a friend and find her gone. But when I get worried, I sneak away and cry. You know.
Bila je ovo sjajna Eileen Jewel, njen novi aktuelni album Downhearted Blues i pesma Willija Dixon iz repertoara Otisa Rusha, You Know My Love, pre toga Shannon McNally u fantastičnoj interpretaciji pesme Robbie Robertson, It Makes No Difference, sa njenog novog albuma Black Irish, koja je producirao Rodney Crowell. I na taj način dođemo smo do dela emisije koja je zapravo i srž cijela ova emisija. Naime, za manje od mjesec dana u Hali Sportova na Novom Beogradu imat ćemo jedan fantastičan blues koncert, jedno od najvećih blues umetnica našeg vremena, Beth Hart, će nastupiti pred beogradskom publikom. Svi oni koji su imali prilike da gledaju onaj fenomenalni DVD koji prikazuje njen nastup u amsterdamskom klubu Paradiso, znaju o kakvom se fantastičnom bluzerskom i rockerskom doživljaju tu radi i znaju da tu priliku ne treba propustiti, jer je Beth Hart zaista u ovom trenutku na punu snage i predstavlja jednu od najzanimljivijih ličnosti na aktuelnoj rokerskoj i bluzerskoj sceni i njeni nastupi su verovatno sam vrhunac tog nekog koncertnog izvođenja ove vrste muzike. Zbog toga smo jedan veliki segment večerašnje emisije posvetili ovoj sjajnoj pevačici koja, pored toga što snima odlične albume, vrlo uspešno sarađuje sa nekim velikim blues muzičarima kao što su Joe Bonamassa i Jeff Beck, redovno nastupa sa njima na raznoraznim koncertima i na taj način potvrđuje svoju bluzersku autentičnost. Mi ćemo vam, znači, u jednom predstaviti ovu pevačicu u čijoj interpretaciji, u čijoj muzici zapravo nema granica, odnosno postoje granice, ali granice postoje samo da bi bile srušene, jer sa tolikim intenzitetom Beth Hart nastupa na sceni, sa tolikim intenzitetom izvodi ovu vrstu muzike da je to potpuno neverovatan jedan doživljaj koji ćete imati prilike osjetite i da vidite na njenom beogradskom koncertu 11. novembra u Hali sportova na Novom Beogradu. Ona na ovoj turneji koja je dovodi u naš grad izvodi uglavnom pesme sa njenih novih ploča i najveće sa ovog najnovijeg albuma koji se zove Fire on the Floor i koji je izašao 2016. godine. I obično se svoje koncerte započinje pesmom Let's Get Together, te ćemo mi na taj način započeti ovo predstavljanje Beth Hart, a potom ćemo čuti pesmu As Long As I Have a Song sa njenog prethodnog albuma Better at Home. Ovo je Beth Hart, večeras u emisiji Neonska duga, a za manje od mesec dana 11. novembra u Hali sportova na Novom Beogradu. Let's Get Together.
Let's get together. into the bar and shake off my coat. Pull up a chair and light up a smoke. Where did all those summers go? Guess I'll never know. So barkeep, let's give it a go. Pour me a dream and play me a tune, and I'll get along just as long as I have a song. By the church and hear children sing. I like to pretend they're singing for me. Memories of melodies and words that made me cry. They have all abandoned me. Sit back and watch me die. Pour me a dream. Play me a tune, and I'll get along just as long as I have a song. Sharpening my wick, but it's just smoke, and that's all. Pour me a tune as blue as the moon, and I get along just as long as I have a song. I'll hum along, and that is how I get along.
Bad Heart večeras u Neonskoj dugi, a za manje od mesec dana u Hali sportova na Novom Beogradu imaće koncert. Bad Heart je trenutno jedan od najvećih blues zvezda i to je jedan od onih koncerta kada Beograd zaista postaje centar sveta, jer se dešavaju te neke fantastične muzičke stvari kao što je ovaj koncert Bad Heart. Bad Heart je od najranijih tineđerskih dana na sceni, ona je prošla u svom životu kroz razne iskustva. Bila je na ivici života i smrti, a njena interpretacija se je uvek obažena strašću, patosom, bolom i snagom, i to je ono što će nas, ovaj, ja mislim, fascinirati te večeri kada budemo slušali Bad Heart u Beogradu, a također moći ćemo i da nađemo odgovor na ono pitanje koje kruži među ljubiteljima blues i rock muzike, da li je Bad Heart Janis Joplin našeg vremena. To ćemo moći da utvrdimo i da saznamo posle tog beogradskog koncerta. A Neonska duga vas uvodi u ta zbivanja i evo još dve pesme u interpretaciji Bad Heart sa albuma Fire on the Floor, njenog aktualnog albuma. Slušamo pesmu Baby Shut Me Down, a odmah potom sa albuma Bang Bang Boom Boom, pesmu koja na dobar način imenuje njenu muziku, a zove se Badass Blues, zove Bad Heart.
I don't care what he gave. of those are better off. Slang, 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 here goes the arrow. Pop, 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 went the pistol. That's the way, baby, shot me down. Buzzer. Dang, 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 there goes another. Pop, 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 goes a pistol. That's the way I shine my paper down. That's the way I shine my paper down. Love is the best.
saddest blues. The joy versus the pain. No, my joy, it ain't the same. So I'll put it plain and simple. Just like front page news.
Slušamo Bad Heart u večerašnjem izdanju Neonske duge. Imaćemo priliku uživo da slušamo za manje od mesec dana u hali sportova na Novom Beogradu. Čuli smo pesme Bad as Blues i Baby Shut Me Down sa albuma Bang Bang Boom Boom, odnosno Fire on the Floor. Međutim, jedan album u diskografiji Bad Heart zauzima posebno mesto. Taj album se zove Live at Paradiso i tu je zabeležen njen nastup u tom legendarnom amsterdamskom klubu 2005. godine. Koje god je gledao taj DVD i slušao taj album, zna da tu blues muzika doživala svoj vrhunac, da su se tu desile neke potpuno neverovatne stvari, da je Bad Heart u tom trenutku bila u nekoj vrlo nezgodnoj životnoj situaciji, ogrezla u raznorazne poroke i da je upravo iz te neke pozicije odsvirala i otpevala te večeri najbolju blues muziku koju smo slušali godinama unazad. To je jedan doživlje koji je potpuno fantastičan i ako hoće da se upozna sa muzikom Bad Heart, najbolje je da krene od tog albuma i da vidi zapravo o čemu se tu radi i onda da spakuje lepo stvari i da dođe ovo 11. novembra u Novobeogradsku halu sportova. Da bi smo vam ilustrovali kako to sve izgleda na koncertima Bad Heart, mi ćemo sada emitovati jednu temu sa ovog albuma Live at Paradiso i to je ona, ja mislim, koju ljubitelji muzike Bad Heart najviše vole i najviše cene, to je njena interpretacija pesme I Am D1. Ali pre nego što ona to zapeva, još da vam kažem par stvari koje sam saznao o ovom beogradskom koncertu. Naime, poznati beogradski blues band Texas Flood će biti predgrupa. Postoji mogućnost da Texas Flood i band Bad Heart naprave neki session i da se jedan deo koncerta svira u dvoje. To je još uvek nije ugovoreno, ali postoji, radi se na tome i postoji jedna takva šansa, pošto je Bad Heart, kao što rekao, poznata kao persona koja voli da sarađuje sa drugim muzičarima. Snimila je čak dva albuma sa Joe Bonamassom, a redovno nastupa i na koncertima Jeff Becka. Pored toga, kako sam shvatio, management Bad Heart je tražio da se broj posetilaca u hali sportova smanji, da bi se uspostavio bolji kontakt između izvođača i publike. A koliko je to važno za nastup Bad Heart, verovatno svi znaju, oni koji su gledali taj koncert live, odnosno slušali taj album Live at Paradiso, gledali taj DVD ili čak eventualno bili možda i na tom koncertu u Amsterdamu. To je jako važno. Bad Heart ima jedan poseban odnos prema publici i nekako voli da je uvuče u sva ta muzička događanja. Evo kako je to bilo 2005. godine u Paradizu u Amsterdamu. Slušamo jednu od najekspresivnijih i naj, kako bih rekao, boljih blues interpretacija poslednjih godina. Bad Heart nam peva pesmu koja se zove Am I Diwan, ovo je Bad Heart.
Yeah, baby, I'm gonna embrace you, baby, yeah, with love from all your fear. But am I the one? Fingertip, motherfucker. And I pray for the day I hear those precious words pass through your lips and wishing upon a star from up above that soon you look at me, baby.
Thank you.
Eto, tako je bilo u Paradizu 2005. godine, a tako će biti i u Beogradu za manje od mesec dana, 11. novembra u Hali Sportova na Novom Beogradu, kada će nastupiti Bad Heart. Mi smo u ovom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge hteli da vam predstavimo ovu sjajnu umetnicu, sjajnu blues pevačicu koja eto, je u vrhu, u zenitu svoje karijere i eto tako nam dolazi na noge i to je prilika koju ne treba propustiti. Taj susret sa Beth Hart je svakako fantastičan rockerski doživljaj koji smo hteli i očekivali godinama unazad. Pored toga što svira svoje pesme, Beth Hart na svom repertuaru uvek ima i obrade nekih klasičnih bluzerskih i rockerskih tema, kao što je to inače uobičajeno kada je u pitanju blues muzika. To se najbolje vidi na tim albumima koje je snimila sa John Bonamassom, dva takva albuma postoje, See So i Don't Explain, i mi ćemo čuti sada kako Beth Hart i John Bonamassa, rekao bih dvoje od ponajboljih blues muzičara našeg vremena, izvode te neke klasične teme. Prvo ćemo čuti kako Beth Hart i John Bonamassa izvode pesme iz repertoara Lucinda Williams koju je napisao Randy Vixa, koja se zove Can't Let Go, a potom ćemo čuti i isti ovaj tandem u pesmi iz repertoara Bobbya Blenda, to je jedno od najpoznatijih bluzerskih tema, I'll Take Care of You. Ovo su Bob Hart i Joe Bonamassa.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Loved and lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you
Thank you.
Bilo ovo Bad Heart u društvu Joe Bonamassa, izveli su nam dve pesme, I'll Take Care of You iz repertoara Bobby Blenda i Can't Let Go iz repertoara Lucinda Williams, sa njihovih zajedničkih albuma See So i Don't Explain. Bad Heart ćemo imati prilike uživo da slušamo za manje od mesec dana, 11. novembra u Hali sportova na Novom Beogradu, i to je, ja mislim, koncertni događaj sezone koji ne treba nikako propustiti, susret sa jednom pevačicom, bluzerkom koja je u zenitu svoje karijere. A ja mislim ćemo nastaviti uz mog omiljenog rock muzičara Jeffa Becka, koji je ovih dana izdao album Live at Hollywood Bowl, na kojem je zabeležen njegov koncert od 6. oktobra 2016. godine, koji je održao u toj legendarnoj dvorani, u tom legendarnom zapravo prostoru. Naime, u prošle 2016. godine Jeff Beck je obeležio 50 godina bavljenja muzikom i upriličio je čitavu seriju koncerta diljem planete na kojima je svirao pesme iz najrazličitih delova svoje inače fantastične karijere. Za ovo večerašnje prezentovanje albuma Live at Hollywood Bowl ja sam odebrao tri pesme iz repertoara grupe Yardbirds, matične grupe Jeffa Becka, koje je on izveo te večeri zajedno sa pevačem Jimmy Hallom i poznatom i svojom poznatom muzičarskom ekipom. Oni su to stvarno svirali na fantastičan način, Jeff Beck u top formi, ali mislim da Jimmy Hall je zaista to otpevao potpuno neverovatno. Te tri standardne teme iz repertoara grupe Yardbirds, radi se o pesmama Over, Under, Sideways, Down, Heart Full of Soul i For Your Love. Ovo su Jeff Beck i Jimmy Hall sa albuma Live at the Hollywood Bowl.
Thank you. Todd McPhee, I'm Jimmy Hall.
Tri sjajne pesme iz repertoara grupe Yardbirds svirao Jeff Beck na svom koncertu u Hollywood Bowlu prošle godine, pre tačno otprilike godinu dana, 6. oktobra se zbio taj koncert. Ovih dana je taj snimak objavljen kao DVD CD izdanje Live at the Hollywood Bowl. 50 godina karijere je obeležena ovim koncertom Jeffa Becka. Bile su to pesme Over Under Sideways Down, originalna pesma grupe Yardbirds, i dve pesme koje je napisao Graham Goldman za ovu grupu, Heartful of Soul i For Your Love. Jimmy Hall, inače omiljeni pevač Jeffa Becka, ja mislim uz Roda Stewarta, se ovde pojavio kao pevač. Jimmy Hall je nekad davno pevao u grupi Wet Willie, poznatom južnjačkom rock bandu, a Stevie Cropper je svojevremeno rekao da je Jimmy Hall najbolji živi beli soul pevač. Da li je to tačno ili nije, mogli ste da se uverite slušajući ove tri pesme iz repertoara grupe Yardbirds kako su svirane prošle i pevane prošle godine. A evo kako one zvuču u originalnim verzijama. Čućemo dve pesme za početak, Over Under Sideways Down i Heartful of Soul. Ovo su Yardbirds sa sredine 60. godina prošlog veka.
Got a heart full of soul. She's
Bili su ovo Yardbirds i dve teme, dva poznata njihova hita iz 60. godina, Heartful of Soul, pesma Grahama Goldmana i Over Under Sideways Down, njihova originalna pesma. Moj jedan drug je svojevremeno govorio da ova pesma Heartful of Soul je pesma koja najviše u sebi nosi duh 60. godina i mislim da nije u tome grešio. Ako ste pažljivo slušali, mogli ste otprilike da naslutite kako je to izgledalo u zlatnoj dekadi rock muzike. To je ono što smo spremili za večeras. Hteli smo da vam predstavimo te neke nove albume koji su izašli ovih dana, koji sebi nose blues muziku, koja po mišljenjima nekih ljubitelja rock muzike malo pa sve. Međutim, kad čujete ove sjajne interpretacije Greg Omena, Vana Morrisona, Lucinda Williams i drugih ovih ljudi koje smo emitovali večeras, pre svega ovih mladih kao što su Shannon McNary i Ilin Jewel, zapravo vidite da ta muzika ima neku neprolaznu vrednost. Večerašnju emisiju sam realizovao uz pomoć Vesne Tošović, koja je bila tonski realizator, i Rade Ćorović, koja je bila organizator ove emisije, a za sam kraj ćemo emitovati još jednu pesmu iz repertoara ove grupe Yardbirds, koju smo prethodno čuli u izvođenju Jeffa Becka na njegovom koncertu u Hollywood Bowlu, koji je bio prošle godine 6. oktobra 2016. godine, kojim je on obeležio 50-godišnicu svog bavljenja rock muzikom, veoma uspešnog naravno bavljenja rock muzikom, i u tim interpretacijama mislim da je dominirao taj pevač Jimmy Hall, za koga svi tvrde da je on najbolji pevač soul muzike našeg vremena. Pesma koju smo odabrali za kraj zove se For Your Love, izvećeš sastav Yardbirds, solo gitaru svira Eric Clapton, koji je također svoju fantastičnu karijeru započeo u okviru ove grupe. Laku noć, prijatno.
The stars and the sun.